Hoxe en día, as persoas pasan demasiado tempo pechados na casa, no traballo, na universidade ou nos institutos, diante de pantallas e con pouca actividade física. Isto está a provocar un aumento do sedentarismo, da obesidade e mesmo da carencia de vitamina D, algo fundamental para a nosa saúde. Cal será o motivo? Está claro que o contacto coa natureza está indo a menos, realizándose a maioría de actividades en interior e pouco ou nada na propia natureza. Isto pode xerar graves problemas de saúde que debedes evitar. Se vos gusta o contacto coa natureza, estades no lugar axeitado porque tedes por diante un reto moi importante e de ser protagonistas dun cambio, formaredesvos, xogaredes, investigaredes e adestraredes ata convertirvos en especialistas en diferentes deportes colectivos. Pero todo iso en contacto co medio natural. É o momento de afastarvos das actividades en espazos interiores. A naturalizar deportes,